galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
sabta bisha mayna waa kuu sanadkan waa 2022 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bukeni fiowe somalilatcom. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, dibna ugu celiyey qaraarkii muddo kordhinta ee 12-kii bishii tagtay, sheegayna inuu hanaanka doorashada iyo ammaanka dalku uu hogaamin doono ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble.
codaynta sidaan ayay u dhacday, heshiiska 12-ka Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 12-kii Sebtembar. sidaasu ansaxtu yahay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo 4 musharax oo ay xirto ku eedeysay inay ka suur jeedaan madax banaanida Soomaaliland.
waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin 4 qof oo la shaqeeya cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland. dowladda Soomaaliya ayay la shaqeeyaan oo la leeyihiin xiir dhow, qaarkoodna way soo dirtay, qaarkoodna waxaanu ka haynaa cadeymo ku filan goorteeda iyo meesheeda marka loo baahdo.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kiisaska dadka laga helayo hirka labaad ee xanuunka COVID-19 ee dalka Hindi ayaa sabtida maanta ah kor u dhaaftay 400,000 oo qof, xilli ay dowladda Hindiya maanta shaacisay in tallaalka cudurkan looga hortagayo uu u furan yahay qof walba oo qaangaar ah. saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Hindiya ayaa sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 411,939 kiis oo cusub oo cudurka COVID-19 ah, taas oo mar kale Hindiya ka dhigtay dalka koowaad ee guud ahaan caalamka ee maalin gudaheed diiwaan geliya tiro intaas la eg oo ah dad laga helay cudurka COVID-19. tirada dadka u dhintay saacadihii ugu dambeeyey ee xalay ilaa maanta gudaha Hindiya ayaa kor u dhaaftay 3,523 qof, taas oo ka dhigaysa guud ahaan dadka ilaa iyo hadda cudurkani laga helay gudaha Hindiya in ka badan 211,000 qof. dowladda ayaa hadda ka rajo qabta in tallaalka oo loo ogolaaday dhammaan dadka qaangaarka ah uu wax ka beddelo xawliga uu ku socdo faafista cudursidaha keena xanuunkan dilaaga ah. hase yeeshee, Hindiya oo ah dalka ugu weyn wax soo saarka tallaalka cudurka COVID-19 ayay saraakiishu sheegeen inaysan haysan tallaal ku filan dadkeeda oo kor u dhaafay 1,300,000,000 oo qof. gobollada qaar ayaa sheegay inaysan bahaysan tallaalka. dhanka kalena, ugu yaraan 18 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen gobolka galbeed ee Gujaraat ee dalka Hindiya kadib markii uu dab qabsaday isbitaal lagu daweynayay dad uu soo ritay cudurka COVID-19. saraakiisha ayaa sheegay inay baarayaan sababta keentay dabka aroortii hore ee sabtida maanta ka kacay isbitaalka. wejiga ugu dambeeya ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabmaya sabtida maanta, tallaabadan oo bilow u ah dhammaadka dagaalkii ugu muddada dheeraa ee uu Mareykanka galo kadib muddo 20 sano ah oo ay ciidamada Mareykanka dagaal ka wadeen dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya. madaxweyne Joe Biden ayaa horey u sheegay in 1-da bisha May oo maanta ku beegan ay tahay maalinta uu sida rasmiga ah u bilaabmayo soo guryo celinta ilaa iyo 3,500 askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga NATO oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sanadkii 2011 ku qaaday Afghanistan. saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xirayeen saldhigyada yaryar ee uu Mareykanka ku lahaa Afghanistan. waxay kaloo sheegeen in ka hor sabtida maanta ay Afghanistan ka baxeen ilaa iyo 60 askari. hadafka ayaa ah in askariga ugu dambeeya ee ciidanka maraykanka uu ka baxo afghanistan xagaaga fooda nagu soo haya. Maraykanka iyo xulafadiisa NATO ayaa weeraray dalka afghanistan 7 Oktoobar sanadkii 2001 si ay u ugaarsadaan ururka Al-Qaacida oo ka dambeeyey weeraradii Maraykanka lagu qaaday 12 Sebtembar ee sanadkii 2001. Muddo 20 sano ah kadib dagaalkaasi waxaa Maraykanka uga dhintay in ka badan 2,000 oo askari, waxaa sidoo kale uga baxday lacag ka badan $2 trillion. ugu dambeyntii dowladda Australia ayaa markii ugu horreysay dembi uga dhigtay muwaadiniinteeda hadda ku sugan Hindiya dib ugu soo laabashada Australia sababo la xiriira cabsi ay ka qabto in dalkeeda uu ku faafo noocyada cusub ee cudurka COVID-19 ee hadda faraha baas ku haya Hindiya. Go-aan jimcihii ka soo baxay dowladda Australia ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta reer Australia iyo kuwa deegaanka ku ah Australia ee 14 maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa Hindiya aysan si ku meel gaar ah ugu soo laaban karin carriga Australia. Dowladda ayaa sheegtay in qofkii amarkaasi jibiye uu mutaysan doono ilaa iyo 5 sano oo xabsi ah iyo $60,000 Maraykanka ah. Sharcigan ayaa dhaqan gelaya 3 May. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa talaadada mamnuuci doona dadka aanan u dhalanin Maraykanka ee uga soo safraya Hindiya sababo la xiriira cudurka COVID-19 ee sida daran ugu sii baahaya Hindiya. Dhegeystayaal, warka caalamka galabta waa
kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur oo na akhrinayay warkii dunida.
aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad u jeediyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa golaha dib wuxuu ugu celiyay qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay ee Abriil muddo kordhinta 2 sano ah loogu sameeyay dowladda, isla markaasina wuxuu ka codsaday inay taageeraan baarlamaanka dib u soo noqoshada wadahadalladii heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hanaanka doorashada dadban. Madaxweynaha ayaa dhinaca kaleto wuxuu sheegay in hanaanka doorashada iyo amniga dalka uu hoggaamin doono ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Xarunta baarlamaanka waxaa ku sugan wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Maxamed Calaad Xasan ayaana goor dhaweyto qadka telefoonka kula xiriiray. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu warramayay wariyaha VOA da Maxamed Calaad Xasan oo jooga Washington.
Olad goor dhaweed waxaa soo gabagababay kulan gaar ah oo golaha shacabka ay ku yeesheen xaruntooda Finla Hargeysa. Kulankan wuxuu ahaa mid si weyn isha loogu hayay oo arinta siyaasadda Soomaaliya amniga doorashada saameynaya, waxaana hadaljeedintii hor sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka yimid madaxweyne Farmaajo wuxuu ka hadlay xaaladda siyaasadeed, midda amni iyo khilaafka hareeraha doorashada Soomaaliya laga soo bilaabay heshiiskii 17-kii Sebtembar. wuxuuna madaxweynaha fallimaanada golaha shacabka uu ka dalbay in dib looga laabto qaraar golaha shacabka ee maal mariya 12-kii Abriil dibna loogu laabto wadahadalkii teendhada Fasiyooni ayuu ka dalbay fallimaanada golaha shacabka. Wuxuuna yidhi madaxweynuhu isagoo hadlaya,
lama ogolaan karo in dalkeenna iyo magaaladeenba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wadahadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horey u sheegay, xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo iyada oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, borosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeenkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas laisugu dhiibo xilka mudanayaaliyo marwooyin. waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. waxaa iska leh ra-iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. mudanayaal iyo marwooyin, hunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo isutanaasulka. jidkaas oo keliya weeye ka noo furay.
sidoo kale colaad, markii madaxweynuhu uu hadlay oo xildhibaanada golaha shacabka uu ka dalbay in laga laabto go-aankii 12-kii Abriil oo ku salaysnaad in muddo kordhin 2 sano la sameeyo, waxaa golaha hadalka qaatay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan, waxa uuna dalbay in codka kalsoonida loo qaado, codsiga madaxweynaha ee la xiriira ku laabashada heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo in laga laabto go-aankii 12-kii Abriil isla goluhuna ay gaareen, waxa uuna ku dhawaaqay guddoomiye Mursal go-aanka ama codka natiijada kasoo baxday ee ahayd in laga laabtay golahuna ay sheegay kale dib loogu laabanay heshiiskii. waxa uuna yidhi guddoomiye Mursal,
codaynta sidaan ayay u dhacday, heshiiska 17-kii Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha. waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan, sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-kii Sebtembar, sidaas uu ansax ku yahay. waxaan sugaynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanadu uga mahadceliyaan.
Cabdulqaadir, go-aankan baarlamaanka sidee looga soo dhaweeyey magaalada Muqdisho?
markii guddoomiyaha golaha shacabka uu ku dhawaaqay go-aanka goluhu uu gaaray ahayd ka laabashada qaraarkii 12-kii Abriil ee magaalada qalqal geliyay, marka loo eego sida wax u dhaceen, madaxweynuhuna unta goluhu kusoo laabtay u mahadceliyey xildhibaanada golaha jooga ee kala fikirka duwanaa ee mucaaradka iyo mukhaafadka ahaaba waa ay soo dhaweeyeen. xildhibaanada waxaa ka muuqatay qeyb badan, sidoo kale weli waxaa dhex taagana goobta go-aanka lagu gaaray, laakiin aad baa isha loogu hayay go-aankan. dadka isha ku haya banaanka jooga markasta waxay soo weydiinayaan dadka gudaha jooga go-aanka wuxuu soo baxay, aad baan isha loogu haya. laakiin sheekada kale meesha ku jirta colaad waxay ahayd in amniga doorashada iyo siyaasadda uu ku wareejiyay madaxweynuhu kan horshee golaha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, uu sheegay daadihinta doorashada in isaga uu ku wareejiyo si maanta laga bilaabo.
aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla uu waramaya wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
maamulka Soomaaliland ayaa ku eedeeyay 4 musharax oo ay ciidamada amnigu xireen inay kusoo horjeedaan madax banaanida Soomaaliland sida ay sheegeen. haddaba wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa arrintaas ugu waramay Khadar Maxamed Cakule.
musharaxiinta la xireen labaanu kala qaadaya kuwa baaris ku jira oo loo kala oo qaarkood lagu eedeeyey 2 xildhibaan oo xisbiyada u tartamayay xisbiga Kulmiyo oo u tartamayay Ceregaabo iyo Seylac oo labaduba deegaanka u tartamayay, waa la qabtay waana la baaray. mid waxaa lagu eedeeyey inuu urursaday kaarad waa ka Ceregaabo, way ku cadaan weyday waa la sii daayay. ka kalena waxaa lagu eedeeyey inuu soo samaystay shahaado fojiri, way ku cadaatay maxkamaddu sanad bay ku xukuntay. arrintaasi waa local, dadkuna iyadoo ummaddu dee dembi waa la geli karaa, wada macsuumni arinta adag ee aanu ka hadlayna waxa weeye afar xildhibaan oo loo haysto inay soo raaceen ama xilli dowle leeyihiin cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland ayna doonayaan inay u tartamaan golayaasha qaranka. Afarta xildhibaan waxaa kale weeye Cabdiraxmaan Yuusuf Cali oo u tartamaya golaha deegaanka, kana tartamaya xisbiga Ucid ee magaalada Hargeysa, Kobra Xaaji Xuseen Xaaji Maxamuud oo u tartamaya ka tartamaysa gobolka Togdheer, una tartamaysa kana tartamaysa xisbiga Wadani, una tartamaysa golaha wakiilada, Qaasim Aadan Suleymaan ka tartamaya xisbiga Wadani, ka tartamaya gobolka Sool, u tartamaya golaha wakiilada, iyo Aanad Cabdi Xirsi oo ka tirsan xisbiga Ucid, una tartamaysa golaha wakiilada, kana tartamaysa gobolka Sool. Afartaa qof waxay moogu waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin afar qodob, afar qof oo la shaqeeya cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland.
Marka waa ay cadowga la shaqeeyaan?
Waxay dowladaha dowladda Soomaaliya ayay la shaqeeyaan oo la leeyihiin xil dhow, qaarkoodna way soo dirtay, qaarkoodna waxaanu ka haynaa cadeymo ku filan goorteeda iyo meesheeda marka loo baahdo.
Laakiin wasiir waa eedeyn culus weeyaan. Xagga kalena marar badan siyaasiyiin Soomaaliland waxay isku eedeeyaan in dowladda federaalka xil la leeyihin, xataa xisbiyada mararka xiliyay tartanka qaarkood isku eedeynayaan. Marka
waxaanu haynaa markhaati ku filan inaanu waqtigeeda iyo goobteeda iyo meesheeda marka loo baahdo inaanu keenno, iskamana 997 qof baa tartamaya kullu. Waxay ila tahay afartaa sababta aanu intaa uga soo qabsanaa in wax hanti iyo waqti iyo baaris iyo ciidan bilis oo focuskiisa saaray iyo institutionkii dowladdooduba ka wada shaqeeyey inaanu afartaa qof arrintaa u qabannay.
Goorma soo bandhigaysaan
cadeynta? Waxaanu soo bandhigaynaa marka loo baahdo. Waad ogtahay goobaha cadeymaha lagu soo bandhigo.
Soo laisweydiin karo, laisma weydiin karo, Soomaaliya saddex xisbi leedahay, labada xisbi mucaarid, xukuumadda armay cabsi siyaasadeed xagga doorashada la xidhiidha uga reebaysaa musharaxiintan?
Hadee labadii hore aan soo sheegayba akullow waa xisbiga kulmiyey, midna waxaan sheegay in la xiray, midna labadiiba laga reebay. Laba afartanina waxay ka tirsan yihiin xisbiga mucaaradka. Xisbiga mucaaradkana waanu goob baanu ku wada hadli doonaa. Xisbiga mucaaradku waxaan u malaynayaa inaanay dan u arag ama aanay doonin qof cadowga Soomaaliland u shaqeeya inuu ka noqdo qof ay sharaxaan. Sababta keenaysa in la sharaxa qofkana dee haddaadan ka warhayn qofku waxa uu ku jiro, xisbiyadu may ku khasbanaadaan oo ogaadaan malihin, laakiin marka aad dowladdu ogaato iyada institutionka awood u leh, waxaan rabnaa inaanu ku qancinno ay nala qaataan oo aanu goobteeda iyo meesheeda isugu nimaadno. Iyagana dan umaha, xisbigana dan umaha, dalka Soomaalilandna dan uma aha nin ummadda reer Soomaaliland aan u adeegayn ee dad kale u adeegaya oo constitutionka iyo jirtaanka Soomaaliland aan aaminsanayn. Xisbiga Wadanina dan uma aha, ka ucidna dan uma aha, waana xisbiyo waaweyn oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taageeraan oo ummaddu oo dhani ku faanto wey labada xisbiba.
Markaad eegto liiskii soo baxay baa la eedeeyey afartanba, laakiin kuwa horehore loo eedeynayay sadar ku rustay jirtay. Marka haddii ay saad eedeynaysaan ay xilili leeyihiin muddo badan baa ayaa jirtay musharaxiin inay yihiin sheegay, marka liiskii soo baxay maxaa u xidheen?
Horta golaha wakiilada qof kasta oo dembi qaran gala khiyaamatul cudna goobta uu joogo iyo meesha uu joogo ayaa lagu jeebaynaya. Anigu maanta wasiir baan ahay, waxaan leeyahay dhowr sanaan, haddii laygu eedeeyo khiyaamo qaran iyadoo aan cidna la weydiin baa kursiga aan ku fadhiyaa laygu jeebaynaya. Goobteeda iyo maxkamadeedana waa in laygu cadeeyaa ilaa iyo caalamka, kursigana waan ku waayayaa ilaa iyo khiyaamatul cudna waxay socotaa ilaa uu qofku nafta ku waayo. Sidaa daraaddeed xisbiyada waxaanu leenahay nala eega 998 qof baa inoo sharaxan. Nala eega annagu waxaanu u aragnay kuwan inaanay dan u ahayn inay ummadda reer Soomaaliland ku matalaan kuraasta, waxaanuna u aragnaa dad kale u shaqaynaya, waxaanuna haynaa cadeymahoodii. Nala eega waxaanuna kulligayo wada leenahay xiriir fiican oo aanu ku wada hadalno, xisbiyadu ku wada hadlaan, anigoo wasiirka waafinta ahna afhayeenkii aan kula hadlo, labada xisbi labadooda guddoomiye waxaan ogahay inay madaxweynaha xiriir fiican leeyihiin, way ka wada hadli karnaa, waana isu sheegi karaa waxa dhibay jirta.
Wararka qaar ayaan hayno waxay sheegayaan sharixinta qaarkood rag kale oo ay isku beel yihiin ama isku deegan yihiin ay is-eryanayeen, dabadeetana sawirro beri hore ay galeen ee lasoo bandhigay xilligan imika lagu soo beegay dhacdo reerihii iyo xukuumadda u soo raacday.
Horta anagu dhacdo reer baa dacweynaya maana soo qaadan, ama hebel baa dacweynaya maana soo qaadan. Qofka wixii uu maskaxdiisa ka jira ee uu aaminsan yahay oo cadayma aanu ugu hayno ayaanu qofka uun ku horgeynaynaa. Waxa aanu lagu geynayaa goobtana waa cadaymo ku filan inuu Soomaaliland ka soo horjeedo.
Geesta kale waxaan isku dayey inaan la xidhiidho xisbiyada mucaaridka ah ee Wadan iyo Ucid si arrintan aan wax uga weydiino, laakiin ma suurtagelin. Marka ugu horreysa aanu helnana waan idiin soo gudbin doonaa dareenkooda ama aragtidooda labada xisbi mucaarida la xidhiidha afartan musharax.
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaabaan Yuusuf Cali Koore oo u warramayay wariyaheena v o a Khadar Maxamed Cakule.
Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa soo dhaweysay go'aanka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu u qaaday xayiraadii saarneyd iyo isu socodka qaar ka mid ah gobollada dalka iyo goobaha cibaadada oo dib loo furayba. Wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen ayaa haddaba warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinayay shacabka Kenyaanka taasoo ku aadaneyd maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadihii saarnaa ismaamulada kala ah Nairobi, Kiambu, Kijado, Machakos iyo Nakuru. Wuxuu sidoo kale Master Kenyatta sheegay in gabi ahaanba la furay goobaha cibaadada ee dalka, sidoo kalena la bedelay xilliga bandowga habeenkii oo bilaaban jiray 8 fiidnimo kaasoo uu madaxweynaha ka dhigay 10 fiidnimo ilaa iyo 4 subaxnimo. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la furayo goobaha waxbarashada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo xanuunka COVID-19. Khudbadda madaxweynaha kadib ayaa qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi oo la hadlay idaacadda v o a waxa ay soo dhaweeyeen xayiraadda la qaaday iyo sidoo kale bandowga xilliga habeenkii ee uu madaxweynuhu bedelay.
Magacaygu waa Cabdisaqshe Maxamed Xirsii, kamid ah ganacsatada suuqa Isli. Waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa kafyuga uu qaaday madaxweyne Uhuru Kenyatta oo saarnaa gobollo badan iyo magaalada Nairobi khaasatan. Masaajidii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo dhan ayaa naga xayirnaa bisha Ramadaan iyadoo lagu jiro. Marka waxa weeyaan aad iyo aad ayaan maaragtay xaaladaas ugu cakirnayn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ku mahadinaynaa inuu masaajidii noo suurtageliyey inaan ku tukano, taraawiixdii inaan ku bilaabano, weliba gelinkii dambe 10-kii dambe ayaan maaragtay insha allahu tacaala noo suurtagelisay inaan ku tukano. Arrintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ganacsigii oo xayirnaa oo gobollo badan Nairobi aysan soo geli karin, dadkeedu aysan soo geli karin, oo ay ka xayirnaayeen ganacsigii oo aad iyo aad maaragtay ay damage badan u taabtay inay maaragtay ganacsigu uu kala socdo. Suuqyadii oo dhammayd wuu iska xirnaayeen sidii yacni wax xiran oo kale ahaayeen, maadaama wax gadanaya aysan jirin oo gobolladiiba ay maaragtay aysan imaan karin.
Magacayga waxaa la dhahaa Faadimo Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi, gaar ahaan Isli. Wallaahi runtii waan ku faraxsanahay lockdownka nagala qaaday magaalo dhinka la isku furay, maadaama business umana iska ahay, becsharada hoos bay noo dhacday. Laakiin maasha allah hadda waan soo dhaweyneynaa lockdownka nagala qaaday 10-kan dambo in becsharada kor noo kacdo ayaan rajaynaynaa insha allah.
Magacayga waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Isli. aad ayaan usoo dhaweyneynaa hadalka madaxweynaha ee ahaa in xayiraadii saarneyd magaalada Nairobi laga qaado iyo muxuu ahaa isu socodkii magaaladana dib usoo loo furo. waxaa kaloo aad usoo dhaweyneynaa waqti ganacsi ayaan ku jirnaa oo bishii barakeysnayd, muxuu ahaa xilligii ugu muhiimsanaa ayaa lagu jiraa oo 10-kii dambe oo dadka aad u adeeganayaan ganacsigeena maalmahan dambe aadka u liita. waxaan rajaynaynaa inuu kor usoo kaco oo shaqada ay dib noogu soo laabato ayaan rajaynaynaa. waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in aan goobihii cibaadada masaajidadii ay ugu horeeyaan oo weliba 10-kii dambe ay noo bilaabanaysana aan dib ugu laabano, marka 100% aad ayaan ugu faraxsannahay.
magacaygu waa Cumar Cabdiraxmaan oo ku nool xaafadda Isli, magaalada Nairobi. waan soo dhaweyneynaa go-aankan iyo bayaankan uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu jeediyey uu ku qaadaya kafyuga laba siina waa ugu faraxsannahay. Midda koowaad xaggii cibaadadii iyo taraawiixdii iyo tahajudkii iyo markii hore naga xirnaa iyo masaajidii, dhinacaas waan kaga faraxsannahay. Dhinaca labaad aan kaga faraxsannahayna waxay tahay beecshirooyinkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo wixii oo markii hore yaraa.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
istaalaatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxay soo dhaweeyeen ballanqaadkii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 28-kii Abriil uu sameeyey, oo ku aadanaa inuu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee Sebtembar 17 isla mar ahaantaasina la baabi'inayo. Muddo kordhintii baarlamaanka dhowaan uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda. War-saxaafadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu yiri waxaanu ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay si degdeg ahi u kulmaan si loo dhammaystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay, lana qabto doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Sebtembar 17. Sidoo kale, dowladda Ingiriiska ayaa qaraarkaas la mid ay soo saartay, waxaana ay ku boorisay dhinacyada mucaaradka Soomaaliya inay heshiis degdeg gaaraan oo ay doorashooyinkana ka heshiiyaan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho ayaa lagu ammaanay go-aanka ay qaateen Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo ay ku diideen muddo kororsigii hay-adaha dowladda. Arrintan waxay ka dambeysay kadib shaqaaqado dhowaantan ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay in dad ay ka barakacaan guryahooda, kuwo kalena ay ku waxyeelo loobaan dagaallo dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhintii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday. Kala qaybsanaanta ciidanka dhexdeeda soo kala dhexgalay iyo sida arrintan ay u saameyn karayso soo dhistaanka ciidanka iyo hay-adihii kale ee amniga, qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaasi ku qaadaa dhigi doonaa. Iyadoo gudaha dalka Soomaaliya nidaamka federaaliyeynta uu ka socdo, ayaa markii ugu horreysay degmada Waajid ee gobolka Bokool waxa ay dadku deegaanka doorteen gole deegaan oo 20 ka kooban, kuwaasoo isla mar ahaantaasina sidoo kale doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid. Xubnaha golaha deegaanka oo 20 xubnood ka kooban ayaa waxa ay 19 xubnood oo ka mid ah 20-kaasi ay guddoomiye ugu codeeyeen inuu hogaamiyo Maxamed Macalin Yuusuf, halka ku-xigeenna loo doortay Mukhtaar Maxamed Awdheere. Guddoomiyaha cusub ee degmada Waajid ee golaha deegaanka uu doortay Maxamed Macalin Yuusuf ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii uu ku guuleystay guddoominimada degmada Waajid.
Si oo xor ah cadaalad ee ya codkingan dhiibatan walisin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhasiin ku sheenay meel kale lagu sheenay ma dabcan walisin codkinka dhiibatan saas dartii way baasan la hanbaliyo way baasaas oo kala faday in aan antanku hanbaliyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo isla shaqeeyaan afarta sin haddareerto bilaahay naftasi nin ka sameeyo insha Allah.
Kaasi waxa waa guddoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo dhowaantan golaha deegaanka degmadaas ay guddoomiye u doorteen. Iyadoo gudahanba Soomaaliya cudurka coronavirus uu si ba'an u saameynayo, ayaa deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa la sheegayaa in cudurkaasi uu kororsi kordhiyo. Dr. Mustafa Muumin Muuse oo isku duwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Oodal ayaa V O A u sheegay dhibaatada cudurkaasi coronavirus uu dadka deegaanku ku hayo.
Xanuunka COVID waxaad moodaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Buurima oo caasimadii gobolka ah. Xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan oran karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoon qofna una waqtigiisa dhaafin, haddana dhimashadu ay nagu badan tahay. Taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa, u sheegaynaa in wax la dhayalsado una ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weyn waa loo siman yahay, Alla u kala badnaadeen.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Mustafa Muumin Muuse oo ah isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo toddobaadkan V O A la hadlay. Aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hordhac barnaamijka baad ku dhegeysanayseen, toddobaadkan dagaalo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Ciidamadaas oo kala taabacsan kuwa kasoo horjeeday muddo kordhinta dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday iyo kuwa dowladda Soomaaliya difaacayay ayaa waxa ay sababeen in dad aad u far badan ay guryahooda ka barakacaan. Ilaa iyo hadda waxa ay ciidanku yihiin kuwa isku horfadhiya gudaha magaalada Muqdisho iyadoo heshiis siyaasadeed loogu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay gaaraan si dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya ka jira loo soo afjaro. Haddaba muddo sanadah ayaa la dhisayay ciidanka dowladda Soomaaliya, kala qaybsanaantan soo kala dhex gashay. Sidee ayay u saameyn karaysaa dhisidii hay-adihii amniga ee dalka Soomaaliya? Arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ugu horreyn aan weydiiyey khilaafka ku saleysan doorashooyinka sida uu u saameeyey ciidamadii la dhisayay muddo aad u fara badan.
Saameyn xun bay ku yeelatay nidaamka muranka doorashada Soomaaliya ay gashay ciidamadan muddo la soo dhisayay. Marka waxaa halkaas laga arki karaa marka in yani ay sii lumayso rajadii yani awoodihii ciidamada ee mideysanaa loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga in maanta loo isticmaalayo siyaabo aan sax ahayn. Waana nasiib darro dalka iyo dadka oo hadda lugaha la sii gelayo. Waxaana haddii sii socdaan waxay khatar gelin doontaa yacni midnimadii iyo qorshihii loo dhisay ciidamada oo Soomaaliya oo muddada la diyaarinayay. Marka waana nasiib darro weyn oo qarankii hadda uu wajahayo.
Waa tahay Maxamed Rajada, hadda waase ciidamada laga qabo, maxaase la gudboon madaxda iyo mucaaradka intuba?
Halkii jihadii ciidamada ku socdeen waxaad u maleysaa in markaan ay kasoo leexdeen oo jiha kale ay qaadayaan oo runtii dalka iyo dadka midna maslaxa ugu jirin. Marka wax wanaagsanna ma ahan raadka hadda lagu socdana waa raad yani wadda mugdiya ee dalkan u horseedi doona lumin doona 20 sano wixii lasoo dhisay xagga ciidamada iyo qalabeyntooda si dalka uu cagiis iskugu taago. Laakiin middaas 2021 waxaad maleysaa in la qaaday waddo dadka Soomaalida iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya taageera aan farxad gelinayn. Waxaa la gudboontay dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka labadaba dabcan dowladdu inay qaadato mas-uuliyad yacni guud oo ku aadan yacni nidaamka doorasho oo Soomaalida ay heshiis ku tahay si loogu baaqsado dhiig dambo daata iyo rabis magaalada ka dhaca. Mucaaradka laftirkooduna waa inay isxakameeyaan oo ayaga laftirkooda ay ogaadaan yacni waxa fidnada socotay inaysan hor ordina isku daya inay joojiyaan oo ay ka baaqsadaan in dhibaato kale dhacdo.
Aad baad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. Barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka ku soo gabagabaynaya. Tani waa inta meel nabadgelyo.
Sani Jamaal Axmed Usmaan ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka.
Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaa. Waxaa wadajir u soo jeedin doona Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
waana wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba oo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Waxaan durbaba afoodda gelinaynaa caawa 10-kii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda iyo ajarkeeda ha noo reebo.
Khayrkeeda Alla naguma qadiyo Caasha. Barnaamijka galabta dhegeystayaasha waxaan ugu haynaa dhambaaladii ay noo soo direen iyo qasiidooyin isugu jira kuwii Ramadaanta iyo nabi ammaan. Balse marka hore dhambaalka ugu horeeya inoo soo qabo.
Dhambaalka ugu horeeya toddobaadkana waa hambalyo aroos, waxaana ah dadka diraya ay kala yihiin Aabe Axmed Maxamed Faarax Hilweyne, hooyo Caasho Muuse, Abaayo Shukri Axmed Hilweyne iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer Axmed Hilweyne. Waxaa ku jirta Xaawo Axmed Hilweyne, Cabdulqaadir ku jira, Maxamed Asad Cabdiraxmaan, Nadar Nawaal, Anas Zakariya, Saadiq Munasar iyo Sabriin, iyo ugu dambeyntii Sihaam, dhammaantood waa ilmo Axmed Hilweyne yaana ka tegin. Waxaa kaloo ku jirta iyadana Abaayo Asmo Hilweyne way ku jirtaa, iyo sidoo kale baa la yiri Farxiyo Hilweyne iyo dhammaan reer Hilweyne oo kala jooga Mareykanka, Denmark iyo Soomaaliya. waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban hawada u marinayaan walaalkood Cabdulcasiis Axmed Dahiil Weyne oo lagu naanayso Cabdulcasiis R iyo Dumaashiba la yiri Saado Mustafa oo 12-kii bishaan ku aqalgalay dalka Mareykanka waxay leeyihiin isku waara oo bad khayr qabna rabaha idin kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
amin ayaan aan u raaciyay dhankayga waxa ugu horeeyay tahniyada aroos waxaan diraya dr daahir jaamac muuse iyo abshir abdi abdullahi yaquub maxamed ahmed farxaan maxamed madar mustafa abdi jaamac iyo mawlid abdi maxamed ismaaciil haaj maxamed iyo maxamed maxamud indabuur macallin maxamed abdullahi iyo maxamed sadiiq abdi muuse farxaan nin allah iyo master shafiic jaamac arab waxa kale ku jira maxamed arab ahmed dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Axmed Ismaaciil Cabdullaahi oo lagu naaneeyay Lahow iyo Amaal Cabdishakuur oo dhawaan ku aqalgalay magaalada Hargeysa waxaanu leenahay Amaal iyo Axmed Allah ka dhiga kuwa isku waara oo u bad khair qaba kala hela aamiin
Ramadaan Mubaarak ayaan dhageystayaasha wada naga dhageysanaya meel kasta ay joogaan mar kale hawada ka leenahay Nuuro waxaanu soo qabanaynaa Ramadaan ay iyo fanaanada codka macaan Khadiija Fuude Nuur
Rabbi tu safara ya Allah qur'ana
waa tahay bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda ha noo reebo dhinaca dhambaalada mar kale haddaan u leexanana dhambaalkan waxaa dadka diraya ay kala yihiin xayaad cabdulqaadir maxamed yaasmiin cabdulqaadir maxamed dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed nuuradiin aa ku jira naxwo ilhaan ridwaan muna farxaan sacad iyo waxaa la yiri umulkhayr cabdulqaadir maxamed iyo mumtaas cabdulqaadir maxamed waxaa kaloo ku jira dhambaalkana saciida cabdulaahi warsame iyo cabdirasaaq maxad cismaan iyo hani maxamed axmed iyo cabdinaasir cabdulqaadir deeq cabdi kayd ayaan leh cabdi ibraahim dhammaan dadkani iyagoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinaya baa la yiri mudanaha iyo marwada baa la yiri waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay lamaanaha qarniga waaye waxay kaliyihiin baa la yiri zamzam cabdulaahi axmed iyo segeeda hanad cabdulqaadir oo meherkoodu ka dhacay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga baa la yiri waxaan leenahay bay idhaahdeen qoyskaasi cusub noqda kuwii lagu nasta isku nasta ee kale hela ubad khayr qaba ducada inta dhiman waa xaggiina baa la yiri waa tahay duco maharin waxaan ku daraynaa aamiinta aamiin
tahniyada aroos ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer cali maxamed faarax oo ay ka mid yihiin abaayo leyla cali iyo abaayo nuure cali iyo abaayo xaawo cali iyo hooyo timiro maxamed faarax iyo caruurteeda sida hodan iyo firdowsa iyo hooyo aamine iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maxamed iyo caruurtiisa oo ay ka mid yihiin saciide cabdi iyo racwi cabdi iyo habaryeer faadumo muuse cumar nuure muuse cumar iyo maxamed muuse cumar cabdisalaan muuse cumar ayeeye xaliime axmed dhiice iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdicasiis axmed hiilweyne iyo saade mustafa oo dalkan maraykanka ku aqalgalay 11-kii bishan waxaan leenahay ilaah dhexdiina ka beero khayr isku waara ubad khayr qabana allah idinku arsaaqo aamiin qasiidooyinkii ramadaanka haddii aanu jallecno waxaan idin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luqaynayaan qaar ka mid ah hubaladii waaberi
xagaag waa xagaag mar kale iyo dhambaallada kuwa dhinacayga yaalla haddaan u gudbo. Asalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan, ramadaan mubaarakna waa lagu soo xujiyey. Waa tahay waxaa la yidhi waa cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo. Waa tahay waxaan salaamayaa buu yidhi daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesa waanu kaa gudoonay. Mid lamidana aan ku soo maraynaynaa u dhexaysa baydhabo iyo washington d c. Marka labaad buu yidhi saaxiibada ugu horeeya dhambaalkan aan ku hormarinayo waa tamala, isagaa mas-uulka saaxiibada dhambaalkan ku jira. Waa tahay waxaa ugu horeeya buu yidhi cabdilatiif cabdi, waa cabdilatiif cali cabdi iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdi shakuur, waa cabdishakuur maxamed macalin iyo siciid yaasiin cabdiqaasim iyo xasan macalin isaaq iyo mahad xasan ibraahim iyo cabdiqani xuseen cusmaan iyo cabdulqaadir khaliifa shuuriye saadiq cali maxamed iyo cabdiraxmaan aadan cabdi iyo ciise aadan cabdi iyo waxaa la yiri saaxiibo kaloo fara badan oo halkaa lagu soo koobi karin. Waxauu yiri waxaan dhammaantood leeyahay ramadaan mubaarak, ramadaantan ramadaanteedana nabad iyo caafimaad ku gaara buu leeyahy. Waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan.
Waa tahay waxaan filayaa in salaantaasi laga gudoomay ee hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasha, waxaana inaga soo gaartay aabe maxamed yuusuf iyo najmo maxamed yuusuf, cali maxamed yuusuf, caasha maxamed yuusuf iyo adeer cabdulaahi yuusuf, leyle iikow iyo saciid iikow, ayay aamin aweys iyo raxmo ibraahim nuur, dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan iikow iyo sacadiye maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay degmada wadajir ee xaafadda korontada ee magaalada muqdisho. waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri cali. Cali waxaan leenahay allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. qasiidooyinkii ramadaanka haddii aan mar kale dib ugu laabanno, waxaan dhegeystayaashu u haynaa qasiidadan nebi ammaanka ah, waxaa ku luqeynaya fanaanka weyn al-ustaad axmed naaji sacad.
Thank you.
Maxamed Farax oo ay ka mid yihiin Abaayo Leyla Cali iyo sidoo kale Abaayo Nuuro Cali baa ku jirta, waa laga buuxaa Xaawo Cali ay ku jirtaa, iyo hooyo Timire Maxamed Farax iyo caruurteeda Hodan iyo Farduuse baa la yiri, iyo hooyo Aamina iyo caruurteeda, iyo Aabe Cabdi Maxamed iyo caruurtiisa oo ay ka mid yihiin baa la yiri, Racwi Cabdi, Habaryar Faadumo Muuse Cumar iyo Nuuro Maxamed Cumar iyo maxamed muuse cumar iyo cabdisalaan muuse cumar iyo xaliimo axmed dhiic oo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo leeyihiin cabdilcasiis axmed hiil weyne iyo saado mustafa oo ku aqalgalay dalkan maraykanka. Waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana rabahdin kala siiyo. Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay balan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka ugu caansan ee bisha barakeysan ee ramadaan ee dad badan laga yaabay in ay ku yaqaanaan. Waa qasiidadii janno way u sugnaatay, waxaa ku luuqaynaysa allaha u naxariiste Zeynab Xaaji Cali Baxsan.
Qasiidadaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaah.
mahadsanidiin caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo wadajir u soo jeedinaya xubintii hambalyada iyo heesaha ee v o eda
idaacaddeena galabtana dhegeystayaal waan laga intaas waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo